Αλλάζουμε τώρα θέμα και ερχόμαστε σε όλο αυτό το σούσουρο που έγινε γύρω από εκείνο το κάστανο του Αγίου Παΐσιου. Και για όσους δεν πρόλαβαν να ακούσουν, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο στις 11 Ιουλίου εκτέθηκε ένα κάστανο προς θέαση των πιστών, το οποίο είχε βράσει ο Όσιος Παΐσιος πριν 27 χρόνια, το οποίο δεν είχε φθαρεί. Υπήρξαν ποικίλες αντιδράσεις από όλες τις πλευρές. Από τις θρησκόληπτες, από τις αντιθρησκευτικές ή ενάντιες, όπως θέλει μπορεί να το πει κανείς, που βρήκαν και αυτή την αφορμή να χλεβάσουν για άλλη μια φορά, να βρήσουν. Επίσης υπήρξαν αντιδράσεις πιο μετριοπαθείς, μέχρι και πιο λογικές και ισορροπημένες για μένα, στις οποίες θα ήθελα να σταθώ και να σημειώσω. Και δεν είναι άλλες παρά αυτές του Μητροπολίτη Αργολίδος Πάτερ Νεκτάριου, του θεολόγου Ανδρέα Αργυρόπουλου και του κύριου Άρη Πορτοσάλτε, τον οποίον οι απόψεις ακούστηκαν στο μεσημβρινό δελτίο του Sky την 3η 18 Ιουλίου και τις παρουσιάζω αυτούσιες, πάνω στις οποίες ύστερα θα κάνω και εγώ τα δικά μου σχόλια. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Αργολίδος Πάτερ Νεκτάριος είπε το εξής: «Άλλο να κρατάω ένα αντικείμενο ως ανάμνηση, ως κοιμήλιο ενός αγαπημένου προσώπου, άλλο να το προσκυνώ, γιατί εκεί ξεφεύγουμε». Ο θεολόγος Ανδρέας Αργυρόπουλος είπε: «Τι σχέση μπορεί να έχει το απελευθερωτικό μήνυμα του Χριστού με όλη αυτή τη διαδικασία? Εάν διαπαιδαγωγούμε το λαό με ιστορίες με κάστανα, μιλάμε τότε για ένα μαγικό και μυρολατρικό χριστιανισμό. Φτιάχνουμε πιστούς οπαδούς, οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση που μπορούμε να τους ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή». Πάρα πολύ σωστά. Η άγνοια, δηλαδή η έλλειψη γνώσης και μάλιστα τη σωστής, φέρνει φόβο. Και μετά μέσα από το φόβο είσαι διατεθειμένος να πιστέψεις και να κάνεις ό,τι σου πούνε αυτοί στους οποίους έχεις τοποθετήσει την εμπιστοσύνη σου. Και η αιτία της άγνοιας είναι η αδιαφορία. Η έλλειψη δηλαδή να ψάξω εγώ προσωπικά τα διάφορα θέματα. Και θέλω να πω ότι και εγώ ήμουνα κάποτε ένας τέτοιος. Δηλαδή αδιάφορος με κάποια άγνοια. Λέω με κάποια γιατί μεγάλωσα έτσι σε ένα ιδιαίτερα θρησκευόμενο περιβάλλον. Αλλά εγώ προσωπικά δεν ασπαζόμουν όλα αυτά που άκουγα και που έβλεπα και πιο πολύ θα ονόμαζα τον εαυτό μου αγνωστικιστή. Δεν ήμουν και βέβαιος αν υπάρχει Θεός, υπάρχει, δεν υπάρχει. Και αν υπήρχε, θεωρούσα ότι θα είναι τιμωρός, αδιστής με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και με όλα αυτά που συνέβαιναν τότε και στη δική μου τη ζωή. Στο στρατό όμως είχα μία εμπειρία όταν πήγα φαντάρος. Εκεί λοιπόν έβαλαν εμένα με άλλους 8-9 στο σύνολο δηλαδή να κάνουμε αγκαρία, μια αγκαρία να καθαρίσουμε κάποιους βόθρους εκεί, τα φρεάτια του στρατοπέδου που είχαν βουλώσει. Φυσικά με την υπόσχεση ότι θα μας έδιναν τιμητική άδεια, γι' αυτό και έπρεπε, βασικά ζήτησαν ποιος θέλει, σαν εθελοντής να πάει, αλλά με τον όρο ότι αν πάει εκεί δεν θα μπορεί να φύγει όποτε πάλι θελήσει. Και αν τα κατάφερνε θα του έδιναν τιμητική άδεια. Έκανα λοιπόν και εγώ το μάγκα, πήγα εκεί και οι μέρες περνούσαν, αλλά τα φρεάτια δεν ξεβούλωναν. Πρέπει να πω ότι ήταν ένας γερανός ο οποίος τα άνοιγε, γιατί ήταν τεράστια και μόλις τα άνοιγε αυτά τα τεράστια καπάκια βγαίναν από μέσα ποντίκια. Είχε μια πολύ άσχημη μυρωδιά, όπου όποιος πέρναγε απ' έξω του ερχόταν να κάνει εμετό, κάναν πολύ και εμετό. Και είχαμε κάτι φτιάρια όπου βάζαμε τα σκατά, συγγνώμη, μέσα σε κάτι τεράστιους κάδους με ροδάκια και τα μετακινούσαμε στην άλλη άκρη του στρατοπέδου που τα πετάγαμε εκεί σε μία αγωνία. Εν τω μεταξύ μέσα στους κάδους αυτό το πράγμα κουνιότανε, γλουκ γλουκ πήγαινε πέρα δόθε και πολλές φορές έβγαινε έξω και έπεφτε πάνω μας. Και φυσικά κάναμε αμέσως εμετό, ήταν μια πολύ έτσι ευχάριστη κατάσταση. Λοιπόν και εκεί στριμώχτηκα και δεν ήξερα τι να κάνω γιατί δεν μπορούσα και να φύγω, τα φρεάτια δεν ξεβούλωναν. Και λέω, δεν κάνω ρε μια προσευχή, έτσι μπας και να δω τι θα γίνει ρε παιδί μου. Και λέω, Θεέ, αν υπάρχεις, κάνε κάτι να βγω από εδώ. Και δεν περίμενα ότι θα γίνει και κάτι. Πριν τελειώσω όμως αυτή την προσευχούλα, περνάει κάποιος εκεί, αξιωματικός, και λέει, ρε παιδιά, υπάρχει εδώ κανένας γραφιστάς? Και λέω εγώ μέσα από το βόθρο, εγώ, εδώ. Με βγάλανε λοιπόν από εκεί, με πήγανε στο διοικητή κανένα μπάνιο, και θέλανε κάποιον για την εκκλησία, για να βάψει την εκκλησία, να κάνει διακοσμήσεις εκεί στους, μέσα στις πύλες που έχει και τα λοιπά, να διακοσμήσει με σταυρουδάκια και διάφορα σχέδια. Και ήταν κάτι το οποίο με προβλημάτισε πάρα πολύ. Δηλαδή από εκεί άρχισε να με βάζει σε μια αναζήτηση. Και αφού συνέβηκαν και άλλα δύο παρόμοια περιστατικά, όταν απολύθηκα, ο Θεός τυχαία σε εισαγωγικά, με έφερε σε επαφή με έναν άνθρωπο πνευματικό, ο οποίος άρχισε να μου λύνει τις απορίες που είχα, να με βοηθάει. Άρχισα να διαβάζω διάφορα κείμενα θρησκευτικά, την Καινή Διαθήκη. Και το φοβερό είναι ότι κάποια στιγμή μπορώ να ομολογήσω ότι άνοιξαν τα μάτια μου και άρχισα να καταλαβαίνω τι λέει εκεί μέσα. Γιατί και παλιά είχα προσπαθήσει και δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Έβρισκα όλα αντιθέσεις, δεν καταλάβω, την έκλαιγα και την παράταγα την Καινή Διαθήκη. Άρχισα πρώτη φορά ζωή μου να καταλαβαίνω τι λέει εκεί μέσα. Και με τη βοήθεια αυτού του πνευματικού ανθρώπου άρχισε να έρχεται μια ειρήνη μέσα μου. Γιατί είχα πάρα πολλά έντονα συναισθήματα απόρριψης. Είχα οργή για όλους και για όλα. Είχα διάφορα θέματα. Έτσι φερόμουν άσχημα στους γύρω μου. Είχα θέματα με το αλκοόλ και με άλλες ουσίες διάφορες. Όμως άρχισε να έρχεται μια ειρήνη όπου άρχισα να θεραπεύομαι. Άρχισα να φεύγουν αυτά τα άσχημα συναισθήματα. Με οδήγησε σταδιακά να αρχίσω να συμφιλιώνω με ανθρώπους που είχα βλάψει ή να συγχωρώ ανθρώπους που με είχαν βλάψει. Και γενικά άρχισε να αλλάζει η ζωή μου από αυτό το σημείο. Και θέλω απλά να πω το εξής βάσει της δικής μου προσωπικής εμπειρίας. Γιατί εγώ ένας απλός πιστός είμαι, τίποτα άλλο. Για μένα το κλειδί είναι ο κάθε άνθρωπος να αναζητήσει τον ίδιο τον Θεό και όχι οτιδήποτε που αφορά τον ίδιο. Και κάτι που πιστεύω προσωπικά επιθυμεί και ο ίδιος ο Θεός. Γιατί βλέπουμε στα Ευαγγέλια του Χριστό να λέει «Ελάτε σε μένα, σε μένα, σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Ή λέει «Όποιος ψάχνει βρίσκει, όποιος κρούει θα το ανοιχτεί». Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ότι οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να πάνε στο Χριστό κατευθείαν που τους καλεί. Και εδώ δεν έχει σημασία τι είσαι, μαύρος, άσπρος, νέος, γέρος, μικρός, μεγάλος, άντρας, γυναίκα, πολύ αμαρτωλός, λίγο αμαρτωλός. Ο Χριστός τους καλεί όλους. Αλλά οι άνθρωποι θέλουν να πάνε σε κάτι παραπλήσιο. Σε έναν Άγιό του, και δεν αμφισβητώ ότι ο Παΐσιος ήταν Άγιος και ο Πορφύριος. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχω ξεχωρίσει εγώ προσωπικά. Πραγματικά ήταν άνθρωποι του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι θέλουν να πάνε λοιπόν αντί στον Θεό σε έναν Άγιό του, να αγγίξουν ένα αντικείμενο που είχε ένας Άγιός του και πάει λέγοντας. Γιατί? Γιατί θέλουν γρήγορες λύσεις στο πρόβλημά τους. Αυτόματες, μαγικές, χωρίς να εμπλακούν άμεσα οι ίδιοι με τον ίδιο. Είναι αρπαχτές αυτές. Κάνουμε αρπαχτές από το κράτος, από τις δημόσιες υπηρεσίες, από φίλους. Θέλουμε να κάνουμε αρπαχτές και από τον Θεό. Ο Θεός όμως θέλει μια αγαπητική σχέση, όπως λένε και οι πατέρες, η οποία για να καλλιεργηθεί θέλει χρόνο. Οι περισσότεροι λοιπόν από εμάς δεν το θέλουν αυτό. Θέλουν να ζουν τη ζωή τους και άμα έρθει κάποιο πρόβλημα, οπ, τότε θυμούνται τον Θεό. Πάνε λοιπόν σε κάποιον που θεωρεί ότι έχει σχέση με τον Θεό ή σε ένα αντικείμενο που σχετίζεται με τον ίδιο ή προσπαθούν να τον εξαγοράσουν με τα διάφορα τάματα. Σου δίνω, μου δίνεις. Αυτό είπε και ο Πάτερ Νεκτάριος Μητροπολίτης Αργολίδος πάρα πολύ σωστά. Οι άνθρωποι έχουν μια ασθενή πίστη και αντί να αλλάξουν ζωή, να μετανοήσουν, θέλουν να του προσφέρουν κάτι για να τον εξαγοράσουν. Είναι σαν τις εξυπηρετήσεις που γίνονται με τους πολιτικούς. Θα σου δώσω αυτά τα χρήματα να βολέψεις την κόρη μου κάπου, για παράδειγμα. Να μου γίνει αυτή η εξυπηρέτηση. Τι προσπαθείς να δώσεις στον Θεό, βρε άνθρωπε? Εκείνος έστειλε το γιο του εδώ στη γη να ανέβει στο σταυρό για σε να σταυρωθεί. Να πάρει πάντα όλες τις αμαρτίες, όλες τις βρωμιές σου και τις δικές μου. Και τις δικές σου. Και εσύ πας και του δίνεις τι, ένα χρυσό ρολόι, μια λαμπάδα. Αυτά σου ζητάει ο Θεός. Δεν έχει κάτι να πάρει, αλλά μόνο να δώσει. Ο Απόστολος Παύλος εκεί στην ομιλία του Αθηναίου στον Άριο Πάγο λέει ότι μέσα σε αυτόν ζούμε και υπάρχουμε και αυτός δίνει, λέει, ζωή και πνοή και τα πάντα. Και εσύ δεν έχεις κάτι να του προσφέρεις. Αλλά αυτός σου έχει προσφέρει κάτι και αυτό πρέπει να κάνεις να το δεχτείς. Και αυτό πρέπει να δεχτείς αυτή τη θυσία. Δείξου αυτή τη θυσία. Γνώρισε την αγάπη του. Άνοιξε την καρδιά σου σε αυτή την αγάπη. Καλλιέργησε αυτή την αγαπητική σχέση που ζητάει από σένα. Και θα γίνουν και τα άλλα. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να κάνει καλά την κόρη σου, για παράδειγμα, που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Δεν θέλει να καλύψει τις ανάγκες σου. Αλλά πρέπει πρώτα να σχετιστείς σωστά μαζί του. Δεν μπορείς να απαιτείς να πάρεις από κάποιον που δεν τον ξέρεις στην πραγματικότητα. Και μετά, άμα δεν παίρνεις αυτό που θέλεις, πας στις χαρτορίχτρες, στα μέντιουμ, στους μάγους, στο διάολο δηλαδή, στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Δεν έχει σημασία από πού θα έρθει η λύση, αρκεί να έρθει. Και εδώ θέλω να απαντήσω και στην ένσταση κάποιων που είπαν, άμα κάποιος βρίσκει ανακούφιση, εάν τον κάνει να νιώθει καλύτερα αγγίζοντας το κάστανο ή τα γυαλιά ή τις παντόφλες, το σφουγγάρι ή ξέρω εγώ το στρώμα, άστο να το κάνει, τι σε νοιάζει εσένα. Άμα θέλει να το κάνει, το κάνει. Εγώ δεν λέω, ελεύθερος είναι να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά εγώ οφείλω να του πω να μην περιμένει, κατά την άποψή μου, να βρει λύση στο πρόβλημά του. Δηλαδή, άμα κάποιος έχει καρκίνο και χρειάζεται να πάει στο γιατρό, και αυτός αντί να πάει στο γιατρό πάει σε έναν χειροπρακτικό, ξέρω εγώ, και αυτός του λέει ότι για να γίνει καλά πρέπει να πιει ένα νερό μια πηγή και θα γίνει καλά. Εγώ τι θα του πω, άμα σε κάνει να νιώθεις καλά αυτό το νερό, πιες το, πίνε το. Αφού χρειάζεται να πας στο γιατρό, άνθρωπε μου, χρειάζεται εγχείρηση. Έχει καρκίνο. Και για να μην αδικήσουμε και τους ιερείς των Ιερών Ναού Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο, να αναφέρουμε και την απάντηση του Πάτερ Κωνσταντίνου. Είπε λοιπόν ότι δεν εκτέθηκε για προσκύνηση αυτό το κάστανο, αλλά για να το ψηλαφίσουν οι πιστοί και να δουν ότι είναι αναλύωτο. Ουδέποτε έχει βγει για προσκύνημα κάστανο, παρά μόνο έχει εκτεθεί σε κατηχητικά, ομιλίες και κύκλους ανθρώπων. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Αυτό είναι τελικά το επίπεδο της πίστης του χριστεπώνυμου πλήθους αυτής της χώρας? Έχει ανάγκη ένα κάστανο που δεν αλλοιώθηκε για να πιστέψει? Και για να πιστέψει τι? Ότι ήταν Άγιος ο Παΐσιος? Ότι υπάρχει Θεός? Ότι ο Χριστός είναι αναστημένος? Μόνο εάν κάποιος δεν γνωρίζει το Θεό αληθινά, έχει ανάγκη από τέτοια. Αλλιώς δεν θα γινόταν λόγος. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής, γιατί είπαν ότι το έχουν εκθέσει σε κατηχητικά. Τι κατήχηση γίνεται τελικά? Το περιεχόμενο της κατήχησης ποιο είναι? Τα κάστανα του Άγιου? Χτίζει πίστη στο Χριστό αυτό? Μα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός και ένα κάστανο άμα θέλει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάστανο αν θέλει και χίλιους τρόπους. Εμένα όμως η προσοχή μου δεν πρέπει να είναι προσιλωμένη στους χίλιους τρόπους που υποθετικά μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά στον ίδιο. Και ύστερα κάνει ό,τι νομίζει εκείνος. Γιατί αυτό είναι ειδωλολατρεία, όπως είπε και ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε. Είπε ότι το να προσκυνάς ένα κάστανο που δεν έβρασε για 30 χρόνια είναι ειδωλολατρεία. Και να προσθέσω κι εγώ εδώ ότι ειδωλολατρεία είναι κάθε τι που παίρνει τη θέση και το ρόλο που θα έπρεπε να έχει ο Θεός στις ζωές μας. Είναι καλό λοιπόν με το είδος της κατήχησης που κάνει η Εκκλησία και οι κατατόπους εκκλησίες να αναρωτηθεί σχετικά με την ποιότητα των χριστιανών που παράγει, η οποία τους θεωρεί όλους δεδομένα χριστιανούς, χωρίς να έχουν οι ίδιοι κάποια προσωπική πείρα, κάποιο προσωπικό βίωμα με τον Θεό, και τους πιπηλάει συνέχεια τα αυτιά ότι είναι χριστιανοί, είστε χριστιανοί, όλα είναι καλά, όλα εντάξει δηλαδή, δεν τρέχει τίποτα. Κάπου θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή και να αναθεωρήσουμε τις ρίζες μας. Τι σημαίνει να είναι κάποιος αληθινά του Χριστού? Γιατί το είδος του χριστιανισμού που προσωπικά βλέπω να κυριαρχεί στη χώρα είναι αυτό της θρησκοληψίας, της δυσιδαιμονίας, της άγνοιας, της προκατάληψης, του φόβου, του φανατισμού και της θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας. Βλέπε Πάτερ Κλεωμένη, ο οποίος βέβαια δεν ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά στο Παλαιό Ημερολόγιο, και ρίχνει κατάρες και αναθέματα σε όποιον δεν συμφωνεί μαζί του, όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Και βεβαίως είναι γνωστό το μίσος του και για τους Εβραίους, και ο αντισημιτισμός του και ο μεσαίωνας που κουβαλάει μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Διότι κάνουμε πλακίτσα βλέποντάς τον να ρίχνει πέτρες σε κεραίες τηλεφωνίας για να ρίξει κάτω τα δαιμόνια, ή μένουμε απαθείς βλέποντάς τον να ρίχνει αναθέματα έξω από την Εβραϊκή Συναγωγή στο Θυσίο? Αλλά όλη αυτή η ανοχή κάνει αυτόν τον άνθρωπο να αποθρασύνεται όλο και περισσότερο και να προβαίνει σε πράξεις που φανερώνουν ότι δεν είναι τόσο ακίνδυνος τελικά. Έφτασε λοιπόν στο σημείο να φωτογραφηθεί με τη Χρυσή Αυγή και να βεβηλώσει το μνημείο Ελλήνων Εβραίων του Ολοκαυτώματος στη Λάρισα. Όποιος είδε το βίντεο θα πρέπει να παρατήρησε που στο τέλος αυτός ο άνθρωπος κλωτσάει το άγαλμα μιας χαροκαμένης μάνας που κλαίει για το χαμό των παιδιών της. Μόνο αυτή η εικόνα δείχνει πόσο ο άνθρωπος αυτός έχει ξεφύγει και έχει κάνει μια πορεία προς την τρέλα. Είναι φοβερό του που μπορεί να οδηγήσει κάποιον η καλλιέργεια του μίσους. Γιατί αυτό που είπε στο βιντεάκι για όσους το είδαν στο YouTube είναι η ιδέα της Χρυσής Αυγής. Ότι σιγά μην ήταν 6 εκατομμύρια τα θύματα του Χίτλερ, το πολύ να ήταν 6.000. Ταυτίζεται πλέον αυτός ο άνθρωπος με τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Προσωπικά πιστεύω ότι ούτε ο ίδιος κατάλαβε πως έφτασε εκεί, γιατί αυτά γίνονται σιγά σιγά, βηματάκι-βηματάκι. Πρώτα φτάνεις εκεί και μετά το συνειδητοποιείς. Και ξυπνάς μια μέρα και σου λένε ότι έχει σχηματιστεί εις βάρος σε μια δικογραφία. Η Ιερά Σύνοδος βέβαια διαχώρισε τη θέση της και με ανακοίνωση που εξέδωσε είπε τα εξής. Επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι ούτε μοναχός, ούτε κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Με αφορμή την παραπάνω περίσταση, καλούμε το λαό να είναι γενικότερα επιφυλακτικός απέναντι σε ανάλογες περιπτώσεις ρασοφόρων, οι οποίοι εμφανίζονται ως δήθεν μοναχοί ή κληρικοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και καλά έκανε και ξεχώρισε τη θέση της, όχι για τίποτα άλλο, αλλά να μην ταυτίζουν τον Θεό με τις πράξεις ενός ανθρώπου που λέει ότι είναι δικός του, αλλά με τις πράξεις του δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση. Ο απλός λαός όμως δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό και πέφτει στην παγίδα κατά καιρούς να ταυτίζει εσχρότατες πράξεις πονηρών ανθρώπων με το Άγιο Πρόσωπο του Θεού. Αν αυτό δεν ήταν ένα γεγονός, δεν θα έλεγε και στο Πάτερ ημών «αγιαστεί το όνομά σου», ότι το όνομα του Θεού πρέπει να ξεχωριστεί από αθλειότητες ανθρώπων που θέλουν να λένε ότι συνδέονται μαζί του, ενώ κάνουν όχι απλά τα αντίθετα, αλλά το θέλημα του διαβόλου. Εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ, έλεγαν οι Φαρισαίοι, και ο Χριστός τους είπε ότι εσείς πράτετε τα έργα του πατέρα σας του διαβόλου. Γιατί το μίσος από ποιον είναι? Αυτός ο φοβερός φανατισμός που οδηγεί στο φθόνο και σε κατάρες. Ευλογείτε και μην καταργέστε, είπε ο Χριστός, και αγαπάτε μέχρι και τους εχθρούς σας. Το Ράσο λοιπόν δεν κάνει τον παπά. Πολύ σωστή αυτή η παροιμία. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν Ράσο και τρέχουν από πίσω. Έχει μια εξουσία το Ράσο. Δημιουργεί ένα είδος αυθεντίας και οπλίζει αυτόν που το φοράει με ένα όπλο, στο να μπορεί να κάνει ανοησίες, οι οποίες μετά να θεωρούνται αποδεκτές. Και επίσης λειτουργεί και ως κρυψώνα παθών και διαστροφών. Αυτή την Τρίτη δόθηκε στη δημοσιότητα το εξής γεγονός, ότι από το 1945 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 547 παιδιά, μέλη της περίφημης εκκλησιαστικής χοροδίας του Ρέγκενσμπουργκ στη Γερμανία, έπεσαν θύματα κακοποίησης και βιασμού από καθολικούς ιερείς. Το ιερείς βάλτε το σε εισαγωγικά. Τέρατα που φορούν ράσα είναι ο πιο κατάλληλος προσδιορισμός. Τα παιδάκια ρε πάτε και πειράζετε, δεν τρέπεστε λίγο? Παιδεραστές πίσω από ράσα. Για σας, είπε ο Χριστός, αυτός που θα σκανδαλίσει ένα από αυτά τα μικρά που πιστεύουν σε μένα, το συμφέρει να βάλει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να φουντάρει στη θάλασσα. Αν το χέρι σου σε σκανδαλίζει, κόψ' το και πέταξε το από πάνω σου. Σε ποιους απευθύνεται? Πάνε και κρύβονται πίσω από τα ράσα άνθρωποι με διεστραμμένα μυαλά. Ή μπορεί να τους βγαίνει και στην πορεία. Υπάρχει αυτός ο εκκλησιαστικός κανόνας για υψηλόβαθμους ιερείς να μην παντρεύονται. Θα είναι πιο άγιοι έτσι. Και μετά μουρλαίνονται και προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Ο επίσκοπος να είναι άντρας μιας γυναίκας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί το λέει αυτό? Και όποιος δεν εγκρατεύεται να παντρεύεται. Μα η παρθενία είναι αρετή και μπλα μπλα μπλα, ναι καλά. Αντί να αλλάξετε αυτό το περίεργο νόμο αναγνωρίζοντας που σας έχει οδηγήσει μέχρι τώρα, επιμένετε να κλείνετε τα μάτια σας την κατάσταση αυτή και να συνεχίζετε έτσι. Μα άμα κάποιος έχει κάποια ειδική κλίση σαν την Παναγία ή τον Απόστολο Παύλο, εάν έχει πραγματικά, εντάξει. Αλλά όλοι αυτοί που προέβησαν σε αυτά τα έκτροπα είχαν ειδική κλίση? Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν όλων των ειδών τα φρούτα. Υπάρχουν διεστραμμένοι που κρύβουν τη διαστροφή τους πίσω από ένα ράσο. Υπάρχουν αυτοί που γίνονται ιερείς για να λύσουν το βιοποριστικό τους πρόβλημα. Και υπάρχουν και αληθινά φωτισμένοι άνθρωποι. Το ερώτημα είναι πώς τους ξεχωρίζει κάποιος. Δεν θα πρέπει να βιάζεται. Ο χρόνος είναι που δείχνει τι είναι ο καθένας. Ο Χριστός είπε ότι κάθε δέντρο γνωρίζεται από τον καρπό που κάνει. Κανένα καλό δέντρο δεν κάνει σαπρούς καρπούς. Επομένως θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους. Τι σημαίνει αυτό? Δοκίμασε τον άνθρωπο. Δες πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται, πώς κινείται μέσα στην κοινωνία, τι συνήθειες έχει, τι πράξεις κάνει, ο τρόπος της ζωής του γενικότερα. και να κρύβεται δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή θα φανερωθεί. Ο χρόνος θα δείξει. Μα αφορά η Ράσο. Και τι πάει να πει αυτό. Τίποτα. Και η εμπιστοσύνη δεν επιβάλλεται ούτε απαιτείται. Κερδίζεται. Και ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Αχ, αν ακούγαμε τα λόγια του Χριστού, από πόσα κακά θα γλιτώναμε. Αλλά τα προσπερνάμε γρήγορα. Αλλά έχουν νόημα, βαθύτερη ουσία, που αν δίναμε σημασία θα τα καταλαβαίναμε. Είπαμε, όποιος ψάχνει βρίσκει. Και όποιος κρουεί θα το ανοιχτεί. Πάμε σε ένα διάλειμμα να ξεκουραστούμε και επιστρέφουμε.